Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда саясий окуялар курчуду. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу тууралуу токтом кабыл алды.
Эдил Жолдобаевич Байсалов тарабынан айтылган сөздөр Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-чи беренесинин 6-чы пункттун нормаларын бузат. Аталган сөздөр Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин аброюна шек келтирет.
30'ga жакын айыпталуучу 8 айдан берки тергөө Кемпироват иши боюнча соттук териштирүү башталды. Украинадагы соңку кырдаалга дагы токтолобуз.
Перший фронт.
Түштүктө душманды жок кылуудабыз. Донецк аймагында душманды талкалап жатабыз. Купянск багытында ал жакта орус террорчулары эмне пландаса да душманды жок кылуудабыз.
Жана ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан кыргыз-немис саясий кызматташтыгы талкууланып жаткан жолугушуулар тууралуу баяндайбыз.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүбүз ошол.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 22-июнь. Алгач соңку жаңылыктар сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Евробиримдик бир процесс санкцияларды кыйгап өтүүчү жол болушун каалабайт. Бул тууралуу Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер бүгүн Садыр Жапаров менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Бул маселени Казакстандан да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүбүз. Ошол Борборазия өлкөлөрүнөн барган товарларды көзөмөлдөө оңой эмес, бирок Евразия тиешелүү мекемелери аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүдөн качуу мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар, деди Штайнмайер. Штайнмайер ага чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен тар чөйрөдөгү жолугушууда сүйлөшүүлөрдүн басымдуу бөлүгү орус украин согушу, анын Борборазия жана Европага тийген таасири туурасында болгонун белгилеген. Германия Федераттык Республикасынын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Бишкекке 21 июнда келди, ага чейин 20 июнда Казакстанда мамлекеттик сапар менен болгон. Кемпироват иши боюнча соттук териштирүү бүгүн башталды. 22 июнда 1-чи майрандык сотунда Кемпироват иши боюнча айтылгандардын соту ишин баштап, иш боюнча алдын ала угуу болду.
Тергөө боюнча айтып коюңузчу бир эки сөз.
Тергөө болгондо эле жок, баары.
Жараян жабык өтүп, эртең уланмакчы болду. Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз өзбек чек арасында Кемпироват сусактагычынын жер өзбекстан өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30'га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта, калган 11 түрдүү жагдайда үй камагына чыгарылган. Аннексияланган Кырым жарым аралын Украина аймагы менен байланыштырган көпүрлөр аткыланды. Херсон облусунун Москва дайындаган губернатору Владимир Сальда көпүрлөргө украин күчтөрү Storm Shadow ракеталары менен соккурганын болжолдоду.
Очередное.
Бул Лондондун буйругу менен Киев режими ишке ашырган таптакыр ойлонулбаган кезектеги жорук, атайын операциянын жыйынтыгына эч таасирин тийгизбейт. Бул украиндер айткандай такыр акылга сыйбаган иш, деди Сальдо. Жабыркаган Чоңгар көпүрөсү Кырымдын дарбазасы деп эсептелет жана Орусияны силап алган Кырым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырып турат. Ал эми украин аскерлери Телеграмга жабыркаган көпүрөнүн сүрөттөрүн жарыялашты. Украинанын башкача алган башкармалыгынын маалыматкачысы Андрей Юсов Украин телеканалына курган маегинде Орусияны Кырымдан сүрүп чыгаруу иши толук кандуу жүрүп жатат жана уланат деп айтты. Ташкент Тугансандагы талиптерге Коштөбө каналын курууга жардам берет. Бул тууралуу Өзбекстандын суу чарба министри Шавхат Камраев 20 июнда маалымат жыйынында билдирди. Министрдин сөзүнө караганда өзбек делегациясы Кабулга 22 мартта барып, аталган каналдын курулушу боюнча тынчсыздануусун билдирген. Өзбек делегациясы Коштөбөнүн курулушу Өзбекстанда суу таңсыздыгын жаратарын белгилөөдө. Талиптер каналдын курулушун токтотуудан баш тартышкан.
Биз албетте
аларга силер каналды куруп жатыпсыңар, биз суу тартыштыгынан кыйналып калабыз деп тынчсыздануубузду билдирдик. Алар кооптонуңар түшүнөбүз. Биз убагында Англия, СССР, андан кийин Америка көзөмөлгө алып турду. Азыркыга чейин бизди бир да мамлекет тааныбайт, кыйналып жатабыз. Банк эсептерибиз камакта, калкыбыз ач, бир нерсеге суу керек дешти, деди Хамраев. Мындан улам Ташкент талиптерге каналда чогуу курууну сунуштаган. Жакынкы жумаларда өзбек делегациясы Кабулга барып, бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү улантат. Буга чейин журналисттер Коштөбө каналы курулуп бүтсө, Борборазиядагы эңири Амудариядагы суунун 1/3 бөлүгү Угасанын түндүк аймактарына бурулуп, Өзбекстанда суу таңкыстыгы жараларын эскертишкен. Талептердин эсебинде 5 жылда курулуп бүтчү бул канал Угасанын түндүгүндөгү 3 райондо суу менен камсыздашы керек. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Мунун алдында парламенттик ишеним Атажурт Кыргызстан жана мекенчил депутаттар тобу Байсаловдун отставкасын кароону сунуштап, маселе күн тартибине кезексиз киргизилген. Эдил Байсалов парламенттин чечими тууралуу комментарий бере элек. Маселе козголушуна жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 23-июндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуусу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечими дер кеңеш берүүчү гана мүнөздүү экенин айткан. Ал парламенттин жыйыны эки бийлик бутагынан сүйлөшүү чаянчасы экенин, депутаттар да өкмөткө мамилесин оңдошу керектигин айтып, парламент депутаттары менен кайым айтышкан учурлары буга чейин да катталган. Референдум аркылуу өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык өлкө президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Сокулуктун Сопоко шаарчасындагы мунай кампасында чыккан өрттө денесинин 95% күйүп калган адамдын абалы өтө оор. Ал Бишкектеги тез жардам ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө, саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова азаттыкка билдиргенине караганда, өрттөн денеси күйүп калган эки адам санавиация аркылуу Бишкекке алып келинген. Денеси 15% күйгөн экинчи адамдын абалы канааттандырарлык, дагы бир киши мээсине калып сокулук ооруканасына түшкөн. Төртүнчүсүнүн абалы канааттандырарлык болгондуктан үйүнө амбулатордук дарыланууга жиберилген. Сопоко шаарында темир жол бекетине жакын жайгашкан мунай базасындагы өрт 20-июнда түштөн кийин чыккан эле.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда аба ырайы тууралуу маалымат азыр. 23-июнда түнкүсүн дагы күндүз дагы Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалабат облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, күндүз 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 32-34 градус. Биринчи май райондук сотунда Бишкектин бүгүн Кемпирабад иши боюнча алдын ала угуу башталды. 8 айлык тергөөдөн соң ал жакка кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева барып келди. Кесиптешим азыр биз менен студияда. Айтып берсеңиз, алгачкы соттук ушул бүгүнкү отурум кандай өттү?
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизи бүгүнкү сот процесси күндүзгү саат 15:00 башталмак, бирок мындан кыйла кечигип башталды, 1 сааттай. Тергөө аяктап, бүгүн тараптарды бири-бири менен иш менен тааныштыруу жараяны болду. Ал жабык өттү. Анткени менен камакта отургандардын жакындары, журналисттер, укук коргоочулар бул процесске келишкен. Акыркылар менен милициянын ортосунда талаш тартыш болду. Анткени милиция камактагылардын жакындарын сот залына алып барган коридордон чыгып кетүүнү талап кылды. Анткени муну милиция конвой камактагыларды сот залына тоскоолдуксуз алып кириши керек деген жүйө менен түшүндүрдү. Бирок туугандары ага макул болгон жок. Анткени алар 8 айдан бери камакта отурган жакындары, туугандарын көрүү мүмкүнчүлүгү мына ушундай убактарда гана түзүлүп жатканына байланыштуу алар коридордон чыкпай турганын айтышты. Соңунда судья Сыдыков өзү келип жакындарын коридорду бошотуп берүүнү суранды. Ошондо гана коридор бошотулду. Сот залына камакта отургандар алынып келинди. Бирок көп өтпөй судья Сыдыков аларды кайра сот залынан чыгарганына күбө болдук. Эч кимисинен интервью алганга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок адвокаттар алар сот залында гимн ырдап баштаганына байланыштуу судья эскертүүсүз эле аларды сот процесстин эрежелерин бузду деген жүйө менен сот залынан алып кетүү чечимин чыгарганын айтышты. Адвокаттар буга каршы болуп сотко өтүнүч келтиришкенин билдирди. Ал эми муну менен катар камактагыларды үй камагына чыгаруу боюнча дагы өтүнүчтөр келтирилгени айтылды. Судья бул талаптарга жооп берүү үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кеткен, андан соң иш убактысы аяктады деген жүйө менен процесс бүгүнкү процесс жыйынтыкталып, ал эртеңкиге жылдырылды. Тагыраак айтканда, бул иш боюнча процесс эртең 23-июнда күндүзгү саат 15:00 кайра уланмай болду. Кемпирабад иши боюнча үй камагына чыгарылгандардын бири Клара Соронкулова тергөө дагы деле кынтыксыз далилдерди бул иш боюнча таппаганына токтолду. Азыр чогуу окуп көрсөк.
Анан эми өзүңөр билесиңер да, иштин баарын жашыруун кылып салышкан, мамлекеттик сыр кылып салышкан. Ошон үчүн иштин жагдайлары жөнүндө айтканга биздин укугубуз жок да. Ал жагдайлар жөнүндө айта албайбыз, бирок позициям белгилүү. Мен бардык койгон айыптарды четке кагып атам. Ала бетте күнөөмү мойнума алган жокмун. 6 айдын ичинде эми кандай да болбосун, каяктан болсо дагы бир далил таап келет го деп ойлогонбуз чынындачы, эми ошончо кармап аткандан кийин. Бирок иште таптакыр далил жок да, таптакыр эч кандай далил жок. Ошол башында кайсы каалымда болсо ошол эле калыпта турат.
Негизи бул иш боюнча айыпталуучуларга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып тагылууда. Милиция айыптар жетиштүү, далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Алардын 16 дагы деле абакта жатат, калгандары үй камагында. Камактагылардын арасында бир гана Рита Карасартова аял киши абакта калган.
Рахмат сизге. Жазгүл Эгембердиева кабарчыбыз айтып берди. Кемпироват иши боюнча алгачкы соттук угуу башталганы тууралуу уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Евробиримдик Борбор Азия санкцияларды кыйгап өтүүчү жол болушун каалабайт деп Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаров менен чогуу өткөн жыйында билдирди. Кемпироват иши боюнча соттук териштирүү башталды. Ташкент Ооганстандагы талиптерге Кош Төбө каналын курууга жардам бермей болду. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Эми Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырган көпүрө аткыланды. Калгандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы.
Херсон облусунун Москва дайындаган губернатору Владимир Сальдо көпүрөгө украин күчтөрү Storm Shadow ракеталары менен соккурганын болголоду.
Очередное бессмысленное.
Бул Лондондун буйругу менен Киев режими ишке ашырган таптакыр колдонулбаган кезектеги жорук. Атайын операциянын жыйынтыгына эч таасирин тийгизбейт. Бул украиндер айткандай такыр акылга сыйбаган иш.
Жабыркаган Чоңгар көпүрөсү Крымдын дарбазасы деп саналат жана Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын Украинанын калган бөлүгү менен байланыштырып турат. Сальдо чабуул 22 июндун таңында жасалганын кошумчалады. Ал эми Украин аскерлери телеграмга жабыркаган көпүрөнүн сүрөттөрүн жарыялашты. Украинанын башкы чалгын башкармалыгынын маалымат катчысы Андрей Юсов Украин телеканалына курган маегинде Орусияны Крымдан сүрүп чыгаруу иши толук кандуу жүрүп жатат жана уланат деп айтты. Ал арада Украинанын чыгышында айгышкан салгылаш уланууда, түштүктөгү Запорожье жана Херсон облустарында украин күчтөрү контр чабуулду улантып жатканы кабарланып, так маалымат берилген жок.
Түштүктө душманды жок кылуудабыз. Донецк аймагында душманды талкалап жатабыз. Купянск багытында ал жакта орус террорчулары эмне пландаса да душманды жок кылуудабыз. Түштүктө алдыга баратабыз. Аскерлер, силерге рахмат. Чыгышта коргонуудабыз. Атып түшүрүлгөн ар бир орус тиг учагы үчүн ыраазымын. Ар бир окуя маанилүү.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украин армиясы аннексияланган Крымдын жана Орусиянын аймагына HIMARS жана Storm Shadow ракеталары менен соккурууну көздөп жатканын билдирген. Министр бул ракеталар аскердик операциянын аймагынан тышкары колдонулса, Украинанын чечим кабыл алуучу борборлоруна дароо жооп катары соккуруларын эскерткен. Ал аскердик операциянын аймагынан тышкары деген түшүнүк эмнени билдирээрин тактаган эмес. Ал эми орус армиясы 22 июнга караган түнү Украинанын аймагындагы жарандык объектилерге жана инфратүзүмдөргө ракеталар жана дрондор менен соккурууну улантты. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Маалыматка караганда Иранда чыгарылган 6 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөн. Карапайым тургундар арасында жабыркагандар тууралуу кабарлана элек. Аскерлердин айтымында орус армиясы жалпысынан 44 ракеталык соккурган. Донецк, Днепропетровск, Херсон, Харьков облустары дагы аткылоого дуушар болду. Харьковто бир адам жараат алганын облус губернатору Олег Синегубов телеграмга жазды. Донецк облусунда болсо айгышкан салгылаш уланууда. Украин армиясы июнь айынын башынан бери жалпы 8 айылды орус күчтөрүнөн тазалаганын жарыялаган.
Азаттыктын эфири уланууда. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын борбор Азияга таасири. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин Бишкекте мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен жолугушуусунда сүйлөшүүсүндө башкы тема болду. Штайнмайер Астанадагы сапарынан соң Бишкекке келген. Мунун алдында Кыргызстандагы бейүкмөт уюмдар немис президентине кайрылып, алардын маселеси боюнча кыргыз бийлигине чакырык жасоону өтүнүшкөн. Коммерциялык эмес бирикмелерди чет элдик өкүл деп таануу мыйзамы Кыргызстанда күн тартибинде турат, сөз Эрнест Нурматовто.
Расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен Садыр Жапаровдун 22 июндагы жолугушуусу тиешелүү азем менен коштолду. Андан ары тараптар тар жана кеңири курамда жолугушууларын өткөрүштү. Сөз башында Садыр Жапаров кызматташтыктын 30 жылдык тарыхына токтолуп, Кыргызстан Германия менен ар тараптуу мамилени улантууга кызыктар экенин айтты. Франк-Вальтер Штайнмайер сүйлөшүүнүн көп бөлүгү Орус-Украин согушу, анын Борбор Азияга жана Европага, анын ичинде Германияга таасири туурасында болот деп үмүттөнүп жатканын кеп кылды. Ушундан кийин эле жыйын жабык өтөрү жарыяланды. Дээрлик 1.5 саатка созулган жыйындан кийин президенттер билгилешкенине билдирүү жасап, журналисттердин бирден суроосуна жооп беришти. Президент Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактоону уланта берерин билдирип, Германия жана Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритети экенин айтты.
В целом, я хотел бы отметить.
Жалпысынан мен Германия менен Кыргызстандын өз ара пайдалуу кызматташууга болгон кызыгуусу өсүп жатканын белгилеп кетким келет. Ошол эле учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн ишке ашпай келген чоң потенциалы бар. Мен Штайнмайер мырзага аны ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасоону сунуштадым. Мурдагыдай эле тышкы саясаттагы башка негизги багыт болуп, Кыргызстандын Европа бирлиги менен өз ара аракеттенүүсү саналат. Бул дагы биздин сүйлөшүүбүздүн темасы болду.
Взаимодействия Кыргызстана с Европейским Союзом.
Деди Садыр Жапаров. Немис президенти Франк-Вальтер Штайнмайер журналисттерге жасаган билдирүүсүндө дароле дүйнөдөгү геосаясий абал өзгөрүп жатканы тууралуу кеп кылып, бул кырдаалда Германия, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен дагы да тыгыз мамиле курууга кызыктар экенин айтты. Штайнмайер Жапаров менен Орусиянын Украинага карата аскердик агрессиясы тууралуу сөз кылганын белгилеп, бул согуш дүйнөнү, анын ичинде Европаны силкип, Борбор Азияга кедергисин тийгизип жатканын кеп кылды. Германиянын президенти Бириккен Улуттар Уюмунда Орусиянын агрессивдүү согушу боюнча добуш берүүдө Кыргызстан карманып койгонун эске салып, муну кол салууну колдобоо катары оң баалоого болоорун билдирди. Суроо жооп бөлүгүндө германиялык журналист Орусияга салынган санкциялардан Кыргызстандын аймагы аркылуу буйтап өтүү маселеси тууралуу собол узатып, Германия Кыргызстандан Украинадагы согушту айыптаган позиция күтөбү деп тактады. Ага Франк-Вальтер Штайнмайер минтип жооп берди.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүүбүз ошол. Биз Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн товарларды жана жүктөрдү жүктөөнү жана ташууну көзөмөлдөө оңой эмес экенин билебиз. Бирок Европа биримдигинин компетенттүү органдары менен тыгыз кызматташуу аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүнү болтурбоо мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар. Биз келечекте ушуга жетишебиз деген ойдобуз.
2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирген соң Европа биримдигиндеги өлкөлөр, анын ичинде Германия бул аракетти кескин айыптап, санкция салгандардын башында турган. Ошол эле малда Орусияга экономикалык жактан тыгыз чырмалган Борбор Азия өлкөлөрү Москванын аракеттерин ачык сындай алышкан эмес. Кыргызстандын бийлиги бул окуяда нейтралдуу позицияда экенин жарыялаган. Бул арада Орусия санкциялык чаралардан буйтап, өзүнө керектүү товарларды өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу жүргүзө баштады. Натыйжада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер Европадан товар ташып келип, Орусияга экспорттой баштады. Муну экспорт-импорттогу адаттан тыш секирген көрсөткүчтөр айгинелеп турат. Маселен, Евростаттын маалыматтарына ылайык, Кыргызстан Евро биримдиктеги өлкөлөрдөн 2021 жылы 263 миллион долларлык товар импорттосо, 2022 жылы 1 миллиард 172 миллион долларлык товар чыгарып кеткен. Европалык лидерлер мына ушундай кырдаалдан улам Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө санкция салуу темасын улам-улам көтөрүп калып жатышат. Бирок Кыргызстандын расмилери бул согуштук товарлар эмес экенин белгилеп, батыш өлкөлөрүнө өз жүйөсүн жеткирүүгө аракет кылууда. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Согуштук пландагы продукциялар бизде соода кылбайбыз Россия менен. Турмуш тиричиликке керектүү буюмдар менен соода кылганга мындай тоскоол болбогула, анткени анын согушка эч кандай тиешеси жок. Тескерисинче Россиянын согушка кете турган акчасын азайтат деп аларга түшүндүрүш керек.
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматында сандар бир аз башкачараак, бирок анда да көрсөткүч өскөн. Айталык, Кыргызстан Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн 2021 жылы 291 миллион долларлык товар ташып келсе, 2022 жылы бул сан 531 миллион долларга жетип отурат. Ошол эле маалда Кыргызстандын Орусияга экспорту мурдагы жылы 393 миллион доллар болсо, былтыр 963 миллион долларга жеткен. Баса Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Садыр Жапаров менен биргелешкен билдирүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык кырдаалга байланыштуу эки жолу сөз кылып өттү. Биринчисинде ал Кыргызстанда өтө жыяндуу жарандык коом бар экенин, муну мурда Бишкекке тышкы иштер министри катары келип кеткенден бери биле турганын айтты. Немис президенти бул жердеги өкмөттүк эмес уюмдар жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн Германия менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи. Экинчи ирет ал германиялык инвесторлор Кыргызстанга келүүгө кызыктар экенин айтып жатып, муну үчүн кыргыз жергесинде демократиялык жана укуктук стандарттар бекем иштеши керек деп кыйытты. Бул бекеринен эмес сыяктуу. Себеби Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын тобу Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сапарын утурлай ага кат жолдошкону маалым болду. Андалар Кыргызстанда иш алып барган элдик жана жергиликтүү уюмдарды чет элдик өкүл деп атоо сунушталып жатканына кабатырлануусун билдирип, ага байланыштуу кыргыз бийлигине чакырыктарды жасоону өтүнүшкөн экен. Депутат Надира Нарматова баштаган 30 депутаттын аталган мыйзамы жогорку кеңешке келген. Эгер ал кабыл алынса, башка өлкөлөр менен иштешкен өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл катаалдай турган болуп турат. Кыргыз бийлиги бир жагынан Европадагы өлкөлөр жана АКШ баштаган мамлекеттер менен иштешкен уюмдарга чарасын күчөтүп, экинчи жагынан ал мамлекеттер менен мамилесин чыңдоо аракетинде. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайды мындайча мүнөздөдү.
Эки жүздүүлүк эле болуп атат. Эмнеге дегенде Германиядан даже мынау здравоохранение, саламаттык сактоо министрлиги очогон акча алды го. Ооба, ошолордон очогон акча алып азыр иш жүзүнө аткарабыз деп атпайбы. Эми силер ушул мыйзамдарды кабыл алып атасыңар, биз грант бербейбиз деп ачык айтпайтышат, бирок траншты бир жарым жарты айга келгенде токтотуп коюшу мүмкүн да.
Айткандай эле, Германиядан экономикалык инвесторлордон сырткары ар кандай уюм, фонд жана башка бирикмелер да Кыргызстанда иш алып барат. Анын ичинде Германиянын элдик кызматташтык боюнча коому, Германиянын өнүктүрүү банкы, Германия экономикасынын Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү, улук эксперттер кызматы, Фредерик Эберттин фонду, Ханс Сайделдин фонду жана башка уюмдар бир топ багытта Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жатат. Ага карабай, азыркы бийлик аларды чет элдик өкүл деп атагысы келип жатканына немис уюмдары да нааразылык билдиришкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-немис кызматташтыгы темасын эми маек менен улантабыз. Германиянын тышкы мамилелери боюнча кеңешинин өкүлү, изилдөөчү Штефан Майстер расмий Берлиндин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга карата саясаты тууралуу ойлору менен бөлүштү. Кесиптешибиз Венера Сагындык кызы, Германия азыр Борбор Азияда кайсыл багыттарга артыкчылык берет, стратегиясы эмнеге негизделген деп сурады.
We have to understand that the Russian large-scale war against Ukraine has changed the
Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкандан кийин Германиянын жалпы эле Евробиримдиктин мурдагы совет өлкөлөргө карата саясаты көз карашы түп тамырынан өзгөргөнү талашсыз. Коопсуздук, тынчтык маселеси баарынан алдыга чыкты. Орусиянын Евразиядагы ролу өзгөрүп, ал коопсуздукту камсыздоочу тарап эмес, коопсуздукка коркунуч келтирген тарапка айланды. Андан улам Борбор Азиянын да ролу өзгөрдү. Коопсуздуктан улам бул чөлкөмдүн азыр транзиттик багыты катары таасири күчөдү. Аймактагы мунай, газды Орусия аркылуу ташып өтүү мүмкүн болбой калгандыктан, жалгыз эле энергия булактарын эмес, металл жана башка керектүү табигый заттарды Азиядан Европага ташууда Борбор Азиянын транзиттик ролу маанилүү болуп чыга келди. Ошондуктан акыркы кездери европалык расмий чабармандар Борбор Азияга улам каттап, чөлкөмгө мурдагыдан көбүрөөк көңүл бурулуп атканы да ошондон.
on the region than it was before.
Бурбуразия өлкөлөрү көп жагынан Орусия менен байланышып калганын өзүңүз деле билесиз. Акыркы кезде аймактагы компаниялар Орусияга санкцияларды буйтап өтүүдө да жардам берип жатканы кабатырлануунун жаратууда. Кыргызстан, маселен, башкы энергоресурстарды Орусиядан алат. Жалпы эле Москвадан экономикалык, энергетикалык көз карандылыкты азайтыш үчүн Борборазияга Евробиримдик, Германия эмнелерди сунуштай алат?
So I think I agree. I think it's about circumventing sanctions and becoming also trade hubs.
Ова, Орусия азыр санкция салынган товарларды ташуу жагынан Борборазияны колдонуп жатканы көп сөз болуп жатат. Бул жагынан регион АКШ Евробиримдик тараптан дагы кошумча басымга кабылышы мүмкүн жакын арада. Германия Евробиримдик Борборазияга эмне сунуштай аларын айтуу кыйын. Анткени инвестицияларды көбөйтүү, жаңы долбоорлорду ачуу жагына келгенде, Евробиримдикте макулдашылган жалпы жол-жоо эрежелер бар. Инвестициялар үчүн тийиштүү шарттар болушу керек. Бул жагынан Борборазияда коррупция, бийлик бутактарынын түзүлүш балансы, элдин башкаруу маселесинде көйгөйлөр арбын. Ошентсе да суу ресурстарын башкаруу, инфраструктура жагынан жаңы инвестициялар болот деп Германиянын президенттери жарыялап койду. Кыргызстанда да Европа өлкөлөрүн кызыктырган табигый кендер бар, бирок мамлекет өзү чакан болгондуктан Кыргызстандын Европаны кызыктырган негизги тармактагы ортомчулук, логистикалык хаб катары кызмат көрсөтүү ролун күчтөндүрсө болот.
Президент Штайнмайер, Кыргызстандын бийликтери, президенти менен катар жарандык активисттер, ар түркүн азчылыктардын өкүлдөрү менен да жолугуу айтылды. Германия Евробиримдик кайсыл өлкөгө кандай инвестиция салуу, кандай жардам көргөзүүгө келгенде ал жактагы адам укуктары, сөз эркиндиги, демократиялык өнүгүү маселелерине басым жасап артыкчылык береби?
Yes, I think they are still a priority. So I think we...
Менимче аларга артыкчылык сөзсүз берилет. Штайнмайер Борборазияга аттанарда негизги көңүл чөлкөмдүн инфраструктурасын өнүктүрүү, инвестиция салуу маселелерине бурулат деп билдирди. Бирок Германия ар дайым инвестиция маселесин ал өлкөдөгү адам укуктары, көз карандысыз маалымат каражаттарынын абалы, мыйзам үстөмдүгү, жарандык укуктар менен байланыштырып келет. Адам укуктары урматталып, өкмөт адилеттүү башкарып, мыйзам үстөмдүгү орнотулбаса, инвестиция салуу кайдан шарт болсун? Кыргызстан азыр талкууланып жаткан бейөкмөт уюмдар, маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоорлору бул жагынан өлкө артка кетип баратканын көргөзүп, эл аралык коомчулук тынчсызданышын билдирип жатат. Жалпысынан Кыргызстанда абдан негативдүү тенденциялар күчөп баратканына көңүл бурулуп атат азыр.
Атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилине караганда немис тилинде көбүрөөк басылып чыкканы бизде көп айтылат. Советтер Союзу маалында бизде немис тилин окугандар көп болгон. Азыр деле аз эмес. Азыркы Германияда Кыргызстан, Борборазия тууралуу маалымат айтылабы?
Азыркы немистер Кыргызстан тууралуу көп биле беришпейт. Географиялык жактан алыс, көпчүлүк маалыматта Орусия, мурдагы СССР менен байланышы бар экени белгиленет. Кыргызстандын маданияты, жаратылышы тууралуу уккандар бар. Өзүңүз айткандай, Чыңгыз Айтматовду кыргыздын жазуучусу катары билгендер дале бар. Борборазия көбүнчө туризм багытында айтылып жүрөт. Казакстан, Өзбекстан тууралуу дале маалыматтар аз. Негизи чөлкө маалымат жагынан дале мурдагы Советтер Союзунан мурасынан чыга албай келаткандай деп айтсак болот.
Азыркы тапта Германияда 10,000 ашуун кыргызстандык окуп, иштеп, жашап жатышат. Алардын арасында немис тилинде билим алган доктурлар, инженерлер, IT адистери арбын. Бул Кыргызстан менен Германияга бирдей пайдалуу көрүнүшпү? Же өнүгүп келаткан өлкөдөн акылдуу адамдардын агылып кетип атканы кыргыз коомчулугун тынчсыздандырышы керекпи?
Менимче бул эки жак тең үчүн пайдалуу көрүнүш. Анткени азыр Германияда жашап жаткан кыргызстандыктар мекенине кайтып барат, каттап турат. Алар бул жакта топтогон билимин, тажрыйбасын жайылтат. Кайтпай калып калчулар Германия үчүн пайдалуу. Биздин өлкөгө билимдүү жаштар азыр абдан керек. Баары бир Германияда жашап аткан кыргызстандыктар силердин мамлекет, эл тууралуу маалымат таратат, тааныштырат дегендей. жөн эле Кыргызстандагы туугандарына, жакындарына акча салгандан тышкары, алар Германияда кыргыз тарыхы, маданияты, каада салты менен тааныштыруу ишине салым кошот. Кыргызстанда жашап иштөөгө Европадай шарттар түзүлсө, баары кайтып барат эле. Азырынча андай болбой, жакшы иш тапкан көпчүлүгү бул жакта калат деген ойдомун.
Маегиңизге рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Германиянын тышкы мамилелери боюнча кеңешинин өкүлү, изилдөөчү Штефан Майстер менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июнь бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.